Proti orožarskih akademskih 15. Tokratni pregled dogajanja na področju visokega šolstva, študentskega organiziranja in izobraževanja nasploh začinjamo na britanskem otočju. Natančneje na kariernem sejmu Bristolske univerze, kjer je tamkajšnja študentska aktivistična skupina Bristol Left Society z izvirno protestno akcijo izrazila ogorčenje nad prisotnostjo velikih orožarskih koncernov na sejmu. Skupina 15 študentov se je ob dogovorjenem znaku s smrtnim krikom zgrudila po tleh. Namen uprizoritve žrtev vojaškega napada je bil bodoče inženirje odvrniti od kariere v vojaški industriji. Aktivisti so postavili tudi svojo stojnico, kjer so predstavljali alternativne informacije o vojaški industriji, vendar sejma niso bili le izgnani, ampak kar izbrisani. Organizatorji so namreč zahtevali, da obiskovalci, ki so performance fotografirali, posnetke izbrišajo. Britanski študenti z zasedbami pred pisarnami visokih predstavnikov koalicijskih liberalnih demokratov poskušajo preprečiti napovedano odprodajo študentskih posojil, o kateri smo pred meseci že poročali. Proteste organizira National Campaign Against Fees and Cuts, ponaša nacionalna kampanja proti šolninam in rezom, ki namero vlade označuje kot ogromen in retroaktivno prikrit poseg v šolnine. Napovedana privatizacija bo namreč poslabšala pogoje odplačevanja posojil, ki so bila študentom dodeljena med leti 1998 in 2012. V Španiji pa so prejšnji teden združili moči študenti, profesorje in sindikati, ki so z množičnim shodom izrazili nestrinjanje z novim krčenjem v izobraževalnem sektorju. Protestniki so ogorčeni, ker vlada nadaljuje s finančnimi rezi, kljub temu, da je bilo izobraževanje v zadnjih dveh letih ob 6 milijonov evrov in kljub temu, da naj bi se država že izkopala iz recesije. Protestniki prav tako nasprotujejo višanju stroškov študija, politiki vlade, ki otežuje dostop do študentskih posojil in zakonskim spremembam, ki zahtevajo od učencev, da se že v nižjih razredih odločijo bodisi za poklicno, bodisi akademsko nadaljevanje izobraževanja. Turška oblast nadaljuje s surovim obračunavanjem z nasprotniki. Tokrat so enote policije v Ankari brutalno prekinile protest študentov na Middle East Technical University, ki se bojujejo proti poseku gozda na območju univerze zaradi načrtovane gradnje ceste. Policisti so kljub zakonski prepovedi vstopili na območje univerze brez odobritve rektorja in pretepli študente. Člana študentske organizacije, imenovane študentski kolektiv, ki igra pomembno vlogo v turškem študentskem gibanju, je policija vrgla v ogenj, pri čemer je utrpel več opeklin prve stopnje. Sedaj pa domač univerzitetni peskovnik. Nadaljevanje dobiva zgodba, ki jo je sprožilo anonimno pismo, v katerem zaposleni rektorji univerze na Primorskem Draganu Marušiču očitajo vrsto spornih dejanj. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport od univerze zahteva vračilo 441.750 evrov investicijskih sredstev za gradnjo kampusa, saj naj bi inšpekcija ministrstva ugotovila nenamensko trošenje proračunskih sredstev. Zahtevo ministrstva je rektor na ponedeljkovi novinarski konferenci označil kot absurdno, saj da je utopični projekt podedoval od predhodnikov, sedaj pa zgolj rešuje, kar se rešiti da.
Nismo želeli plačati gradbenih del, ki niso bila narejena. Zakaj le bi jih plačal, če niso bila narejena? Smo z ministrstvom dosegli dogovor o prenosu sredstev v naslednje leto. Zdaj pa nekateri na novem ministrstvu, nova ekipa, menijo, da bi morala univerza ta sredstva ministrstvu vrniti. Je pa žal nenarejena gradbena dela, temu se reče v gradbeništvu avansiranje, plačevalo bivše vodstvo, ki je s tem univerzi nakopalo oduzem dela evropskih sredstev. Tudi za kampus Sonce so anonimneži očitno bolje informirani od mene. Zakaj gre tukaj? Cele 3,5 milijona naj bi po pogodbi dobili projektanti za ta projekt Kampus Sonce. Zadnji milijon, od 2,5 do 3,5, je novo vodstvo z velikim trudom rešilo sebi, Univerzi na Primorskem, ker bi sicer morali to plačevati iz študijskih sredstev, in pa ministrstvu. Zdaj pa ne bi ministrstvo od univerze izterjalo še preostala 2,5 milijona, ki jo je ta isto ministrstvo nakazalo univerzi v času prejšnjega vodstva, sredstva pa so projektanti že dobili. Tu pa zdaj je že nekdo v tej zmešnjavi absurdov očitno že presegel samega sebe.
Marušič s pisnim pojasnilom in sočnimi izjavami zavrača tudi ostale trditve iz anonimke, med drugim tudi očitek nepotizma in očitek, da je bil sedaj že famozni znanstveni simpozij zgolj rojstnodnevna zabava plačana iz javnih sredstev.
Da so vse zaposlitve in imenovanja, vključno z mojo sorodnico in drugimi izpostavljenimi, zakonita. Zaradi majhnosti Kopra in Slovenije se težko izognemo temu, da je več sorodstveno povezanih zaposlenih na isti inštituciji. Zato se sploh ne gre čuditi, da imamo prav na naši univerzi primer, pri katerim je to število znatno večje od 2. V resnici so znanstvene konference v počastitev okroglih jubilejev znanstvenikov običajna praksa. Tako v svetu, kot tudi pri nas. Če pogooglate gesla, kot so na primer a conference in honor of, pikice, th, birthday, boste dobili na tisoče zadetkov. Tudi zadetke iz Slovenije in tudi zadetke iz Univerze v Ljubljani, kar bi njihov PR-ovec moral vedeti. Ta konferenca se je od podobnih raziskovala zgolj v tem, da za njo jaz, jubilejec, nisem vedel naprej. Saj so mi jo pripravili moji znanstveni sodelavci kot presenečenje. Z organizacijo nisem imel nič.
Razlog za porektorjevem prepričanju neosnovano in zlonamerno anonimno pismo ter poziv ministrstva pa naj bi bil preusmerjanje pozornosti od bolj pomembnih vprašanj.
Morda boste ugotovili, da nam je bila vsem skupaj vržena kost, da bi jo glodali in glodali in se pozabili vprašati, kdo je pojedel meso. Jaz ga gotovo nisem, ker sem že vrsto let vegetarijanec. Medtem, ko se gloda ta že precej oglodana kost, se za našim hrbtom že peče nova krača. Razdelitev finančnih sredstev med univerze v novem zakonu o visokem šolstvu. Žal nas pri pečenju komaj kaj upoštevajo in za vsak košček mesa se bomo morali močno truditi.
Če niste prepričani, ali vas je z bujno metaforiko podkrepljena in na trenutke kar zabavna Marušičeva argumentacija prepričala, imate možnost počakati na rezultate napovedane zunanje revizije poslovanja univerze, ki jo napoveduje minister Pikalo, ali na rezultate verjetnih preiskav pristojnih organov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo nov predlog zakona o visokem šolstvu, zainteresirano javnost pa poziva naj do 29. novembra poda morebitne pripombe k predlogu. Nov zakon med drugim poskuša urediti problematiko financiranja visokega šolstva, uvaja spremembe pri podeljevanju akreditacij in delovanju Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, natančneje ureja postopke pri podeljevanju koncesij, spreminja oblike študija iz rednega in izrednega v brezplačnega rednega ali delnega in plačljivega rednega ali delnega, v večji meri pa tudi odpira slovenski visokošolski prostor tujim ponudnikom izobraževalnih storitev. Študentsko društvo Iskra se je na predvidene spremembe ostro odzvalo, se naj bi prikrito upeljevale neoliberalno doktrino v visoko šolstvo. Fakultetam bo namreč omogočeno zaračunavanje šolnin do 40% upisanih študentov. Visokošolsko izobraževanje tako ne bo več v celoti definirano kot javna služba, ampak kot dejavnost na prostem trgu. European Quality Assurance Register for Higher Education je sprejela odločitev o vpisu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu Evropski register agencij. Kaj to pomeni za agencijo in za slovenski visokošolski prostor, nam je pojasnil direktor NAKVIS-a dr. Ivan Leban.
Gre predvsem za to, da je bila naša agencija sprejeta v Evropski register agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvo. Torej, pridružili smo se spisku 32 zaupanja vrednih agencij, ki na nek način preverjajo visokošolski prostor v Evropi. Od tega morate vedeti, da Nemčija recimo ima 8 takih agencij, Španija jih ima 5, no nekatere evropske države pa še nimajo agencij na tem spisku. Zdaj, kaj pomeni ta register? Register je dejansko spletno orodje, torej na spletni strani, kjer lahko vsi študenti, delodajalci, visokošolske inštitucije, pa konec koncev tudi vlade, lahko pogledajo, torej, katera od agencij izpolnjuje te dokaj ostre kriterije, ki jih postavlja ENKA, in na tak način se v Evropi vsaj kontrolira visokošolski prostor, predvsem, da ne obstajajo torej kakšne inštitucije, ki podeljuje diplome, torej temu rečemo recimo degree mill, torej mlini za diplome ali pa akreditacijski mlini.
Levan pojasnjuje, da NAKIS s tem še ni postal tudi član European Association for Quality Assurance in Higher Education. Članstvo v tem združenju je namreč naslednji cilj agencije, za katerega Leban upa, da bo dosežen v slabem letu. Na vprašanje, ali bodo imele diplome pridobljene v Sloveniji v mednarodnem prostoru odslej tudi formalno večjo veljavo, pa Leban odgovarja naslednje.
Tem, ko je NAKIS, torej, ki je zadolžen za akreditacijo visokošolskih inštitucij pa programov v Sloveniji, torej dobil mednarodno veljavo. Ne, in naši študenti se vsekakor lahko sklicujejo na to, da je naša agencija upisana v ECAR, torej to je evropsko priznana pa z strani Evrope generirana inštitucija. Torej jaz menim, da s tem je Slovenija, torej, ali pa slovenski visokošolski prostor se je vključil torej aktivno v evropski visokošolski prostor.
V torek je pod okriljem študentske organizacije Univerze v Ljubljani potekala prva javna tribuna o reorganizaciji in institucionalnih spremembah šol v Ljubljani. Če ste po čudnem naključju dogodek zamudili, vendar bi radi izvedeli, ali je šlo za odprto in konstruktivno razpravo o nadaljnem razvoju študentskega organiziranja v prestolnici ali zgolj za PR dogodek, katerega namen niso spremembe, ampak ohranitev sedanjega stanja, potem nikakor ne zamudite jutrišnje oddaje Kaj pa Univerza ob 15. uri. Univerzitetne novice je v predprazničnem vzdušju zbiral Gregor Kuhar.